Զբոսանք Ֆեյզաբադում. Այն ժամանակներում Բուխարայում հատկապես լավ էին տոնում Նոր տարին, որ հասարակ տարում համընկնում էր մարտի 22-ին, իսկ նահանջ տարում մարտի 21-ին։ Այդ օրը Էմիրական պալատում արքում մահմեդական հոգևորականությունը հանդիսավոր կրոնական արարողություններ էր կատարում, առատ հյուրասիրություններ էր սարքում, նվերներ և զոհեր էր ընդունում, որից հետո սկսվում էր բազմորյա զբոսանքը։ Բացվում էին խանութ վրանները, որոնցում վաճառվում էր ամեն ինչ։ Ճչում էին երկար սաժենանոց փողերը։ Քաղաքում պարանների վրա էին բարձրանում ձեռնացուները իրենց ձողերով և պարում էին շրջիկ դերասաններն ու խեղկատակները։ Արշավում էին Բուխարայի ազնվականների հեծյալ խմբերը։ Ժողովուրդը իր տոնը սկսում էր Նոր տարուց շատ առաջ, հուտ ամսին, փետրվարի 20-ից։ Այդ օրվանից բուխարացիները ամեն ուրբաթ քաղաքից դուրս Ֆեյզաբադ էին գնում և այնտեղ զվարճանում։ Ֆեյզաբադ գյուղը գտնվում է Բուխարայից դեպի հյուսիսարևելք, 1 վերստ հեռավորության վրա։ Այստեղ շատ ջրեր, մեծ պարտեզներ ու կանաչով ծածկված մարգագետիններ կան։ Այժմ այդ տեղում ծաղկում է լուսավորություն քաղաքամերձ կոլտնտեսությունը։ Մենք Ֆեյզաբադ մեկնեցինք երկրորդ ուրբաթ օրը, երբ զբոսանքը առավել բազմամարդ էր լինում։ Մենք շատ չէինք. Եզը, Փիրակը, Մոլլա Համիդ Խոջան, Ջայնիդին Խոջան, իմ եղբայր Մուհիդինը և ես։ Եզը վերցրել էր իր հետ թեյամանը, երկու թաս ու կապերտ։ Կապերտը Փիրակն էր տանում, թեյամանն ու թասերը ես։ Ժամը 9-ին մոտ մենք դուրս եկանք քաղաքային դարպասներից։ Այստեղից արևելյան ուղղությամբ մի մեծ ճանապարհ էր գնում դեպի Բահաուդդին Նախշբանդի դամբարանը, որի համար էլ այս կողմի քաղաքային դարպասը կոչվում էր Դամբանային։ Դրա հին անունն էր Ջրի դարպաս, որովհետև այստեղից քաղաք էր ներհոսում Շահրունի ջրանցքը։ Երբ մենք շրջվեցինք դեպի Ֆեյզաբադի գյուղական ճանապարհը և անցանք Խոջա Իսհակ Քալաբոդիի դամբարանի մոտով, մեր առջև բացվեց երեք կողմերից գերեզմանոցի պատերով, իսկ հյուսիսից ծաղկաբույծի մերձ քաղաքային ծաղկանոցներով շրջապատված մի հրապարակ։ Հրապարակում բարձրանում էին մի քանի չորացած թեղիներ, կավաշեն սաքուներ, որտեղ կարելի էր նստել ու թեյ խմել, և մի փոքր տնակ, որի կողքին նույնպես երկար սաքու կար։ Այստեղ ամեն կողմ մարդիկ նստոտել և թեյ էին խմում։ Եզը մեզ կանչեց հրապարակի ծայրին գտնվող մի սաքուի մոտ։ Թեյարանից մեզ բերեցին մի լիքը թեյաման ու թասեր, և բերողը մեզ հարցրեց. «Հաշիշ չեք ուզում»։ «Ոչ», կտրուկ պատասխանեց Եզը։ Թեյի նստած, մենք ուշադրությամբ նայում էինք մեր շուրջը, բոլորին։ Երկար սաքուի վրա նստել էին աղքատ դերվիշները, որոնք սովորաբար կիրակի և հինգշաբթի օրերը, խմբերի բաժանված, դերվիշական պաշտամունքի թափոր էին սարքում և ամբողջ քաղաքը մանգալով ողորմություն հավաքում իրենց սուրբ գավաթների մեջ։ Այդտեղ նստած էին աղքատ դերվիշների առաջնորդները։ Գորգի գոտիներ կապած, նրանք կրում էին իրենց հետ բախտի քարը, որ ինչպես հավատում էին, զսպում է քաղցի զգացումը։ Նրանց մարմինները ծածկված էին ցնցոտիներով։ Այդ ցնցոտիները նրանց տալիս էր իրենց գլխավորը, սամարղանդում ապրող փիրը։ Դերվիշներից ոչ մեկը չէր համարձակվում հագնել այդպիսի ցնցոտիներ, առանց ընծա տալու իր գլխավորին, իսկ այդ ընծան շատ մեծագումար փող էր կազմում։ Բացի ցնցոտիներից, սամարղանդի գլխավորը նրանց տալիս էր նաև քառանկյունի գլխադիր և դրա համար նույնպես ստանում էր մեծ ընծա դերվիշից։ Դերվիշների կողքին ընկած էին նրանց սրբազան գավաթները ողորմության համար և գլխադիրները։ Գզգզված, թողնված երկար մազերը կախ էին ընկել գլուխներից, ինչպես հենց նոր այրիացած կնոջ գլխից։ Ամեն մեկի կողքին ընկած էր հաստ սրածայր ցուպը։ Այդտեղ էլ գտնվում էին երկու երկարական շուն։ Նեղդունչը առաջ ձգված թաթերի վրա դրված և աչքերը չհեռացնելով տիրոջից, նրանք այնպիսի անշարժությամբ էին պառկած, որ հմուտ վարպետի կերտած արձաններ էին թվում։ Դերվիշների մեջ նստած էին մի քանի լավ հագնված պատանիներ, և դերվիշները նրանց հետ ոգևորված խոսում էին ինչ-որ բանի մասին։ Պատանիների պայծառ աչքերը ընդունակություն և խելք էին արտահայտում։ Մենք դեռ չէինք վերջացրել մեր թեյը, երբ մատուցողը դերվիշներին ծխամորճ բերեց։ Այդ ծխամորճը, ընկուզելու փայտից շինված, հիշեցնում էր մեր սովորական ջրով լցված դդումից ղայլանը։ Բայց ծխելու չիբուխ ավելի հաստ էր և բուն մարմինը ավելի կլոր։ Կավի անոթն էլ ծխախոտի համար թվում էր սովորականից ավելի շատ տարողությամբ։ Մատուցողը ինչ որ բանով լցրեց այդ կավե անոթը, վերևից վառվող ածուխ դրեց ու մի երկու անգամ քաշեց։ Հետո նա ծխամորճը հանձնեց դերվիշների գլխավորին, բոլորովին նոր զգեստ հագած մոտ 50 տարեկան մի մարդու։ Երբ նա ձեռքն առավ ղայլանը, շները աշխուժության նշաններ ցույց տվեցին։ Նրանց մազերը ցցվեցին, թեև իրենք տեղից չշարժվեցին։ Եզը ասաց. «Սկսվեց հաշիշ ծխելը»։ Մի երկու անգամ քաշելով, գլխավորը ժպտադեմ նայելով շներին, արձակեց այդ կարգի դերվիշների սովորական ճիչը.
«Հակ, դուստ, իլալա, մեր առաջնորդը, երջանիկ հաշիշը»։
Շները շարունակում էին անշարժ պարկել։ Եվ միայն կարծես ի պատասխան գլխավորի քնքուշ հայացքին, նրանք խաղացնում էին պոչները։ Գլխավորը նրանց ասաց.
«Այստեղ եկեք, ով ճշմարտությունն արտասանող գազաններ»։
Շները վեր կացան ու մոտեցան նրան։ Առջևի ոտքերը սաքուի վրա դնելով և բացելով երախները, նրանք երկուսով կանգնեցին կողք կողքի, աչքները գլխավորից չկտրելով։ Նամատով փակելով օդի փոքր անցքն ու երկու-երեք անգամ քաշելով, կրակը թեժացրեց։ Երբ ամբողջ ծխամորճը լցվեց ծխով, նա ծխանցքը մոտեցրեց շներից մեկի դնչին և չիբուխի միջով ծուխը փչեց ծխամորճի մեջ։ Անմիջապես ծուխը անցքից հոսեց շան երախը։ Շունը բավականությամբ ներշնչում էր այդ ծուխը։ Այդպես նա ծխել տվեց նաև երկրորդ շանը։ Հաշիշից հագենալով, շները գնացին ու պարկեցին նախկին տեղում։ Մաքրելով ղայլանը և հաշիշի մի նոր բաժին լցնելով նրա մեջ, մատուցողը նորից վառեց կրակը և մեկնեց մյուս դերվիշներին ու հագտված պատանիներին։ Խոսակցությունն ավելի աշխույժ և բարձրաձայն դարձավ։
«Ճշմարտություն, բարեկամ»։
Շները, ուրախ մռմռալով, մաստակցում էին իրենց տերերի ուրախությանը։ Այդ միջոցին մյուս մատուցողը նույնպես պատրաստեց ղայլանը և գնաց առաջարկելու այդ թույնը նրանց, ովքեր արդեն թեյ խմել էին։ Քչերը չգտնվեցին, որոնք նույնպես ցանկացան ծխել այդ ծխամորճից, թեև ուղեկիցները և հարևանները նախատում և ծաղրում էին նրանց։ Մատուցողները բազմիցս ղայլանները լցնելու գնացին և վերադարձան։ Թեև մենք հենց սկզբից հրաժարվեցինք ծխելուց, բայց ծխամորճ բերողը նորից մոտեցավ մեզ և առաջարկեց ծխել։ Եզը դարձյալ վճռաբար գլուխը բացասաբար տարուբերեց։ Համիդ Խոջան եզին ասաց.
«Մեզանից ոչ ոք երբեք չի ծխել, իսկ դուք փորձ ունեք. դուք այն ժամանակ նույնիսկ սոխը պանրի տեղ ընդունեցիք, ինչու հիմա չեք ուզում»։
Եզի դեմքը մռայլվեց, նրա սովորական ժպիտը մարեց։
«Դուք կարծում եք, թե ես բավականության համար ծխեցի այդ աղբը անգործների շրջանում»։ «Ոչ»։
Մի քանի կում թեյ կուլ տալով նա ավելացրեց.
«Ոչ, այդ պնդաճակատներ ուզում էին ինձ հաղթել ու վրաս ծիծաղել. իսկ ես չուզեցի խայտառակվել, չուզեցի զիջել նրանց. ես ընդունեցի նրանց մրցահրավերը. նրանք հարբեցին, իսկ ես գիտակցությունս վրաս պահեցի, ու ես նրանց վրա ծիծաղեցի»։
Դերվիշները շարունակում էին ծխել։ Հետո երկրորդ անգամ շներին ծխել տվեցին։ Նրանց խոսակցությունն ավելի ու ավելի բարձրաձայն էր դառնում։ Նրանց մեջ գտնվող պատանիները մերթ ծիծաղում էին, մերթ լաց լինում, պատառոտելով իրենց հագուստը և այս ու այն կողմ նետվելով։ Շները իրենց տեղը վերադառնալով քնեցին։ Եզը ասաց.
«Սրանք հենց այն նույն դերվիշներն են, որոնք շաբաթը երկու անգամ շրջում են քաղաքով մեկ և հանուն Աստծո, Մարգարեի, Բահաուդինի և այլևայլ սրբերի մահմեդականներից փող են կորզում. հիմա տեսեք, թե ուր են գնում այդ փողերը, և նրանք ուրախացնում են արդյոք սրբերին»։ Բայց դրանք իրենք չեն միայն սրիկաներ, դրանք ուրիշներին էլ ջանում են սրիկա դարձնել։ Այ, այդ պատանիներն արդեն նրանց ցանցի մեջ են ընկել։ Գործով զբաղվելիս լինեին, նրանք վարպետներ կդառնային։ Իսկ այժմ, եթե բախտները բերի, սրբազան դերվիշտեր կդառնան։ Չբերի, կյանքները կվերջացնեն էմիրական պարանով։ Նույնիսկ շներին նրանք ախտեր են պատվաստում։
Այդ երկար ճառից Եզի կոկորդը չորացավ։ Նա դարձյալ թեյ խմեց և շարունակեց.
«Ես դիտավորյալ ձեզ այստեղ բերեցի, որպեսի դուք այդ սրբերի ինչ լինելը տեսնելու հաճույքը ստանաք. Բայց նրանց գաղտնի, գիշերային կյանքն ավելի սոսկալի է. Այդ ցուպերը նրանց զենքերն են. Նրանց մեծ մասը չի բավականանում հավատացյալների հոժարական ողորմություններով. Գիշերը նրանք դուրս են գալիս քաղաքի ծայրամասերը և հետամտում են ուշացած ճանապարհորդներին. Եթե անցորդը դիմադրում է, դրանք նրա կուրսքն են խրում իրենց ցուպի սուր ծայրը. այստեղ նրանք մարդկանց մեջ զուսպ կերպով հաշիշ են ծխում, բայց ինչեր են սարքում գիշերները Աֆյոնի ծխարաններում. Եթե ազնիվ մարդը տեսներ նրանց այնտեղ, նրանց կենթանի չէր թողնի»։
Դերվիշների խոսակցությունը տաքացավ, իսկ մեր խոսակցությունը նրանց մասին սպառվեց։ Մենք որոշեցինք հեռանալ։ Բոլորը ձեռքերը գրպանները տարան թեյի համար վճարելու, բայց Եզը թույլ չտվեց։
«Այսօր թեյի համար ես եմ վճարում»։
Նա այնպես վճռական և հաստատ ասաց, որ ոչ ոք պատասխանելու փորձ չարեց։ Մենք շարունակեցինք մեր զբոսանքը։ Գյուղական ճանապարհի կողքերին, այգիների պատերի միջև ձգվող նրբանցքներում և դամբարանների ստվերներում նստոտել էին թուղթ, զառ, գնդակ, ընկույս խաղացողները։ Պատերը կողմնակի աչքերից ծածկում էին նրանց։ Մենք վերջապես հասանք Ֆեյզաբադի մզկիթի զբոսավայրը։ Վաճառականները այստեղ վաճառում էին հացունիս, խաղող ու ընկույս, բովացի սեր ու կարկանդակ, իսկ գնողներն ուտում էին ամեն ինչ, որ ուտելի էր։ Ուտում էին կանգնած, ուտում էին ծալապատիկ նստած, ուտում էին պատերին հենված։ Մզկիթի բակում մատուցողը կապեր էր փռել, որի վրա մարդիկ արդեն խմբերով նստոտել և հանգստանում էին, զրուցելով և թեյ խմելով։ Համիդ Խոջան առաջարկեց մի տեղ նստել ու թեյ խմել, բայց Եզը չհամաձայնեց։
«Իսկական զբոսանքը դեռ առջևումն է, գնանք դեռ, իսկ եթե թեյ ուզենք, ինքներս կհեռացնենք, թեյամանը մեզ մոտ է»։
Մենք որոշ ուտելիքներ առանք ու գնացինք դեպի մզկիթի հյուսիսային կողմը, ուղակի վարած հողերի միջով։ Գարունը Բուխարայում երկու շաբաթով ավելի շուտ է սկսվում, քան Սամարգանդում։ Եվ թեև մինչև նոր տարին դեռ 15 օր էլ կար, ցորենը, աշնանացան գարին ու առվույտը արդեն 4 մատ բարձրացել էին հողից։ Կանաչը ծածկել էր առուների, ջրանցքների ափերն ու ամբողջ խոնավ հողը։ Խոտտուցիլերը, որպես կանաչ թավիշ, կարծես սփռոցի նման փրվել էին գետի վրա, նոր տարին դիմավորելու համար։ Նոր բուսած խոտի անուշ բույրը թարմ էր, գրավիչ և ուրախաբեր։ Մարդ ոչ միայն ներ շնչել, այլև կուլ տալ, խմել էր ուզում բուրումնալից զովացուցի ճոթը։ Բարձր երկնքում դանդաղորեն սահում էին ամպերը, դեղնավուն, կապտավուն, փոփոխելով կանաչավուն երկնքի նրբերանգները և թափանցիկ ստվերներ ձգելով գարնան փայլուն կանաչի վրա։ Դաշտերում աղմուկով և ուրախ ճիչերով երիտասարդները խաղում էին իրենց ընտելացրած թռչունների, ագրավների, ճայերի, բազեների հետ։ Թռչունները ենթարկվում էին իրենց տերերի ամեն մի նշանին։ Մի քանիսը, թռչունների ոտքին թել կապելով, բաց էին թողնում նրանց և մրցում, թե ում թռչունը հեռու կթռչի, ում թելը ավելի երկար կձգվի։ Հոգնելով, թռչունները վերադառնում էին և նստում տիրոջ ձեռքին։ Հաղթող էր համարվում այն թռչունը, որ թռչում էր ավելի ուղղաձիգ, ավելի բարձր և ավելի երկար էր մնում օդում։ Բուերի հետ այլ կերպ էին խաղում։ Դիտողները շարվում էին թռչունից մոտ 100 քայլ հեռու։ Բուն, տիրոջ ձեռքին նստած, ուշադիր նայում էր դիտողներին։ Հենց որ որևէ մեկը նրան դրամ էր ցույց տալիս, թռչունը թռչում էր, մոտենալով մարդուն, այդ դրամը կտուցին էր առնում և տիրոջ մոտ վերադառնալով դնում էր նրա ափի մեջ։ ապա նա սկսում էր քնքշորեն կտցել տիրոջ ձեռքը, մինչև որ տերը նրան պիստակ էր տալիս։ Ստանալով այդ, թռչունը նորից սկսում էր ուշադրությամբ նայել դիտողներին, սպասելով նոր դրամի։ Մենք դեպի հյուսիս գնալով արդեն բավականին հեռացել էինք մարդկանցից։ Արվույտով ծածկված դաշտում փռեցինք մեր կապերտը և նստեցինք նախաճաշելու ու թեյ խմելու։ Երբ թեյամանը դատարկեցինք, փիրակը վազեց թեյարան նորից լցնելու համար։ Մենք պարկոտեցինք թարմ արվույտի վրա։ Միայն Համիդ Խոջան և Ջայնիդդին Խոջան նստած մնացին, և վերցնելով մեր թասերը ու խփելով որպես դապ, սկսեցին գազելներ երգել։ Եվ նրանց երգերը, ձուլվելով գարնանային զեփյուռի զովության հետ, զվարթացրին մեզ։ Այդ միջոցին երիտասարդները թռիչքի խաղեր սկսեցին արվույտի արտի եզրին։ Երկու պատանիներ վերցնելով մի երկար գոտի, ոլորեցին պարանի նման և ծնկների բարձրության հավասար ձգեցին։ Մյուս պատանիները սկսեցին թռչել նրա վրայից։ Ապա գոտին բարձրացրին մինչև փորը։ Պատանիների մեծ մասը հաջողությամբ թռավ անցավ, բայց երկուսի ոտքը գոտուն դեմ առավ ու նրանք գետին ընկան։ Երրորդ անգամ գոտին բարձրացրին մինչև կուրսքը։ Թռչողների միայն կեսը կարողացավ հաջողությամբ հաղթահարել։ Եվ երբ գոտին բարձրացրին մինչև ուսերը, ոչ ոք չկարողացավ թռչել նրա վրայից։ Շուրջը շատ պարապ-սարապ մարդիկ էին հավաքվել։ Եզը մեջքի վրա պառկած նայում էր թռչողներին։ Տեստելով, որ ոչ ոք այլևս այդ բարձրությամբ չի կարողանում թռչել, եզը մոտեցավ պատանիներին և խնդրեց մի անգամ էլ ձգել պահել գոտին։ Դիտողները սկսեցին վիճել, թե արդյոք այդպիսի հաստ ու ծանրամարմին մարդը կարող է այդքան բարձր թռչել։ Մեծ մասը պնդում էր, թե նա դեմ կառնի։ Մի 50 քայլ հեռանալով, եզը վազքով եկավ և հեշտությամբ ցատկեց ու քամու նման թռավ գոտու վրայից, գոտին պահող պատանիների գլխից վեր բարձրանալով։ Նա միանգամից կանգնեց երկու ոտքերի վրա, և դիտողները հանդիսավորությամբ արտահայտեցին նրան իրենց զարմանքը։ Այդ ժամանակ դիտողների միջից մի բարձրահասակ մարդ դուրս եկավ և ասաց. «Այս երեխաները շատ փոքր են. Թող իմ հասակն ունեցող որևէ մեկը դուրս գա. Մենք կպահենք գոտին. Եթե Մահմուդ Եզը այն ժամանակ էլ թռչի գոտու վրայից, մենք մեզ պարտված կճանաչենք»։ Նրան իբրև զուգակից դուրս եկավ մի շատ բարձրահասակ պատանի։ Նրանք գոտին ձգեցին ու պահեցին ուսերին հավասար։ Եզը թռավ։ Ձգեցին իրենց գլուխներին հավասար։ Եզը թռավ։ Ձեռքները վեր ձգեցին ու պահեցին գոտին իրենց գլխից բարձր։ Եզը թեթև, առանց որևէ լարվածության թռավ։ Նայողները հետևում էին այդ փորձերին համր, սկզբից թեթևացած աղքաշելով, իսկ հետո հավանության և հիացմունքի ճիչեր արձակելով։ Թռիչքից հետո սկսվեց վասքը։ Եզը որոշեց մրցակցել վասքի մեջ հաղթողների հետ, որոնք 5 հոգի էին։ Վասքի տարածությունն ավելացրին մինչև 1000 քայլ։ Եզը իր մրցակիցներից 130 քայլ առաջ անցավ։ Վասքից հետո սկսվեց ըմբշամարտությունը։ Պայմանավորվեցին, որ Ղալա Օսիոհի բնակիչները պետք է ըմբշամարտեն Մազար Բահաուդդին գյուղի բնակիչների հետ։ Քաղաքացիները հանձն առան օգնել թույլ կողմին։ Դիտողները, ըմբշամարտի ասպարեզ բացելով, նստոտեցին գետնին։ Սկզբից ասպարեզ դուրս եկան երիտասարդ ըմբիշները։ Նրանք երկար ժամանակ չափում էին իրենց ուժերը։ Այնուհետև դուրս եկան ավելի փորձված ըմբիշները։ Վերջապես հերթը հասավ անվանի ըմբիշներին։ Այդտեղ Բահաուդդինցիները հաղթող դուրս եկան, և քաղաքացիները օգտության եկան Ղալա Օսիոհցիներին։ Չնայած դրան, հաղթությունը մնաց Բահաուդդինցիների ձեռքում, որոնց մեջ կային 5 հոգի, որոնք հաղթեցին բոլոր հակառակորդներին։ Նրանց դեմ դուրս եկավ Եզը, հերթով գետին դրեց բոլորին և ժպտալով վերադարձավ իր տեղը։ Նա դեռ չէր կարողացել մի փոքր շունչ առնել, երբ նրան մոտեցան բոլոր 3 կողմերի ներկայացուցիչները և հայտեցին, որ նրան կողքի է հրավիրում 20-ամյա երիտասարդ Ռուստամը։ Եզը հրաժարվեց նրա հետ ըմբշամարտելուց։
Չէ, որ նա միայն 20 տարեկան է, ես չեմ կարող երեխայի հետ կռվել։
Բայց ներկայացուցիչները նրան համոզում էին։
Դե լավ, թող ցույց տա իր ուժը։
Ռուստամը դուրս եկավ։ Նա ոչ միայն փոքր էր տարիքով, այլև կարճահասակ ու նիհար։ Արտաքինից դատելով, նրան 12 տարեկան էլ չէր կարելի համարել։ Եզը իր ուժի ծամաչելով, առանց շտապելու դուրս եկավ նրա դեմ ու փորձեց նրան գցել։ Դա չհաջողվեց։ Երկուսն էլ տարբեր ճանապարհներով փորձում էին հաղթության հասնել։ Բայց իզուր, նկատելի էր, որ Ռուստամը հոգնել է։ Նա ծանր էր շնչում։ Վերջապես, ըմբշամարտին հսկողները բարեկամաբար սեղմեցին նրանց ձեռքերը և տարան իրենց տեղերը։ Սրանով ըմբշամարտը վերջացավ և դիտողները ցրվեցին։ Երբ մենք փիրակի հետ թասերը, կապերտը և թեյամանը վերցնելով վերադարձի ճամփան բռնեցինք, Ռուստամը իր հսկիչի հետ մոտեցավ մեզ, ամուր սեղմելով եզի ձեռքը, և ասաց.
«Եղբայր Մահմուդ, դուք ինձ եղբայրական սիրալիրություն ցույց տվիք. Ես իսկույն հասկացա, որ ես ձեզ համապատասխան հակառակորդ չեմ, և իմ մարտահրավերը երեխայություն էր. Դուք ինձ հեշտությամբ կարող էիք բարձրացնել և գետին գցել. Բայց երբ ես հասկացա այս, արդեն ուշ էր. Ես զգաստացա և գիտեի, որ դուք հաղթելու եք. Իսկ դուք ինձ խնայեցիք, դուք իմ պատիվը պահեցիք, ես ամբողջ կյանքումս ձեզ պարտական եմ մնում».
«Դու շատ վարժություններ արա, և մի գոռոզանա քո ուժով. այն ժամանակ քեզանից հիանալի ըմբիշ դուրս կգա. գլխավորը մի պարծենա ուժով, մի մեծամտիր».
Եվ մենք վերադարձանք Բուխարա։